hamdlar bo'lsin. Muqaddas makonida Tangrini madh qiling. Qudratli falagida uni madh qiling. Assalomu alaykum. Bugun bir oddiy qishloq yigitining Masihga kelgach qanday qilib o'zgargani haqidagi guvohlikni eshitamiz. Men ota-onamning duolari bilan qishloqdan shaharga keldim. O'qidim, ishladim, do'stlar orttirdim. Bolaligimni yaxshi eslayman. Onam unchalik chiroyli bo'lmagan. Menga tez-tez tabassum qil o'g'lim, kulganingda juda chiroyli bo'lib ketasan derdilar. Otam esa so'z bilan bo'lmasa-da, xatti-harakatlari bilan mening ishlarimni tasdiqlashini his qilardim. Biroq o'zim hech qachon ularga biror marta bo'lsa ham maqtov so'zini ishlatmasdim. Bu maqtovlar faqat bir tomonlama, ota-onam tomonidan bo'lardi.
Shaharga kelib do'stlar orttirgach, hamma do'stlarim mening tabiatimga qo'nikib qolishdi. Ular haqida yaxshi fikrda bo'lsam, uni ham siz orqali sirtimga chiqara olmasdim. Bu men uchun juda qiyin masala edi. Biroq bir qiz va uning do'stlari orqali Xudo meni o'zgartirdi. U qizni yoqtirdim va unga uylandim. U juda ajoyib, meni tez-tez maqtab turadigan rafiqa bo'ldi. Mendagi o'zim ko'rmagan jihatlarni ham ko'rib maqtar va bu maqtovlardan moydek erib ketardim. Ammo o'zim unga hech qanday maqtov so'zlar aytmasdim. Uning do'stlari davrasida ham o'zimni juda yaxshi his qilardim. Ular ham bir-birlariga tabiiy maqtov so'zlarini aytar. Buna hammasi xursand bo'lardi. Asta-sekin Xudo mening yuragimga ham ota-onamni, ayolimni va do'stlarimni maqtashim haqida gapirdi.
Bir safar qishloqqa ota-onamni ko'rgani bordim. Onam bilan so'zlashib o'tirgach, ko'p vaqtdan beri unga aytmagan maqtov so'zimni aytdim. Ona, siz hech ham o'zgarmagansiz. Bolaligimda qanday yaxshi bo'lsangiz, hozir ham shunday yaxshisiz, dedim. Onamning ko'zlari chaqnab, meni kuchib qo'ydilar. Kun davomida uning ko'zlari chaqnashdan to'xtamadi. Bu holatni ko'rish meni yana va yana maqtashga ruhlantirdi. Otamga ham ko'p yillardan beri yuragim to'rida saqlab kelgan yaxshi gaplarimni aytdim. Nazarimda o'sha damda ulardan da baxtliroq insonlar yo'q edi. Uyga qaytgach, ayolim haqida o'yladim. U juda ko'p marta meni maqtagan, ammo men biror marta uning yaxshi sifatlarini ko'rib o'ziga maqtanmaganman. Uni ham maqtadim. Do'stlarim bilan ko'rishganda do'stlarimni maqtadim. Ular mendan bunday samimiy, maqtov so'zini eshitib qotib qolishdi. Bu narsa meni do'stlarimga yana ham yaqinlashtirdi. Bir kuni bu haqida ayolimga aytdim.
U ko'zlarida quvonch bilan shunday dedi. Bundan juda ham xursandman. Bu Xudoning menga bergan javobi. Men hali sizga turmushga chiqmasimdan oldin siz haqingizda ibodat qilishni boshlagan edim. Men ham shu yillar mobaynida sizdan maqtov so'zini eshitgim kelardi. Birinchi marta maqtaganingizda Xudoning sizda ishlayotganidan, menga bergan javobidan juda baxtiyor bo'lgan edim. Bu Xudoning ishi, u haq edi. Men bolaligimdan o'zim haqimda yaxshi so'zlar eshitib, katta bo'ldim. Gullanganimdan keyin ham Xudo mening qanchalik yaxshi ekanimni ayolim orqali aytib turdi. Ammo endi men ham yuragimdagi yaxshi so'zlarimni boshqalarga ayta olaman. Bu o'zgarish sabab dilimda Xudoni madh qilish xohishi uyg'ondi. Xudovandga hamdlar bo'lsin. Azizlar, siz ham o'z guvohliklaringizni biz bilan bo'lishni istasangiz, bizning 3tw.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga murojaat qiling.